Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, Азаттык 22 февральдагы таңкы уктурууларын баштайт. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Кесиптештерим кеңири токтоло турган баяндардын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Бишкектин четиндеги Койташ аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүрүп ок тийген 19 жаштагы жоокерге кенемде төлөнө электигин апасы айтып чыкты.
Аны сүйлөшөбүз мамаша деп койгон. Ошол ойдон эле жок дайыны жок.
Өкмөт өзү иштетүүнү көздөп жаткан кызыл омпол кенинин зыяндуулугун адистерден жергиликтүү тургундардан түзүлгөн комиссия текшере турган болду.
Открытый способ карьер деп шахт эмес, түз эле көлгө, ортото кой суу сактагычына, чүй суусуна, дарыясына барып уран ошака учушу мүмкүн деген сөз да.
Орусиянын Сургут аймагында Навальныйды эскерген кыргыз жараны полициянын зомбулугуна кабылды.
Ал тапанчасын алып чыгып, башыма такап баштады.
Кыргызстан Айкөл 5 гуманитардык миссиясынын алкагында Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерден 99 жаранын алып келди. Алардын басымдуу бөлүгү жаш жетелек балдар. Ошондой эле Азаттык Плюс программабыздын алкагында өспүрүмдөр арасындагы баңгилик тууралуу айтып беребиз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Алгач таңкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден 5 аягы Кыргызстандын 432 жараны алынып келгенин билдирди. Алардын 303 балдар, калган 129 аялдар. Кыргызстан элерлик коомчулуктун жардамы менен Сириядагы жарандарын Айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында 2023 жылдын февраль айынан тарта этап-этабы менен алып келе баштады. Быйыл 20 февральда дагы 99 адам алынып келди. Алардын ичинен 28 аял жана 71 балдар. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2018 жылдыгы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'si ошол жактан абыт болгон. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140'ка жакыны аялдар экени айтылган. Андан бери бул аймактарда канча кыргызстандык жүргөнү тууралуу так маалымат жок. Украинада согушта каза тапкан 45123 орус аскердин аты жөнү такталды. BBC жана Медиазона аныктагандай, маркумдардын 2/3 бөлүгү согушка чейин армия менен байланышы жок болгон. Башкача айтканда, алар ыктыярчылар, мобилизация болгондор, мурдагы кылмышкерлер жана менчик аскердик компаниялар жөнөткөндөр. Майдандан кайтпай калган 5406 кишинин 80% согуштун 2-жылында каза тапкандар. Маалыматка караганда, өлүм житим жагынан 1-чи орунда Краснодар крайы, Свердлов облусу, Башкырстан жана Челябинск облусу турат. Журналисттер ыктыярчылардын жардамы менен былтыр каза болгон орусиялык 27906 аскердин тек жайын аныкташты. Бул Орусия Украинага басып кирген 1-чи жылдагы такталган жоготуулардан 57%ге көп. Иликтөөчүлөр былтыркы октябрдан быйыл февральга чейин 6614 аскердин өлгөнүн аныкташты. Дал ошол маалда Украинанын Донецк облусундагы Авдеевка шаары үчүн жана анын айланасындагы кармаш күчөгөн. Москва менен Киев уруштагы жоготууларын ачыкка чыгарышпайт. Ал арада Еврошаркеттин өкүлдөрү Орусияга каршы санкциялардын 13-чү пакетин макулдашты. Аны орус аскерлеринин Украина аймагына басып кирүүсүнүн 2 жылдыгын утурлай бекитүү пландалууда. Жаңы санкциялык тизмеге 200'гө жакын юридикалык жана жеке жактар киргизилет. Бирок 13-чү топтомго тармактык чаралар камтылбай турганы белгиленген. Жаңы тизме Орусияга каршы кабыл алынган чектөөлөрдүн эң чоңу болуп калмакчы. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен санкциялардын жаңы топтому Орусиянын пилотсуз учактар менен камсыз болуусун чектээрин, евро биримдик Путиндин согуш машинасын алсыратууну уланта бериши керектигин айтты. Биримдик санкциялар орус армиясын жана аны камсыздагандарды согуш жүргүзүү үчүн керектүү товарлар менен жабдуулардан ажыраттат деп эсептейт. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин Бишкек жана Ош шаардык кеңештеринин депутаттарынын укугун азайткан мыйзам долбоорун четке какты. Парламенттин жыйынында бир катар депутаттар долбоор конституцияга каршы келерин айтып сындашты. Алардын бири депутат Нуржигит Кадырбеков.
А бул жерде канатында, бутунда, колунда кыркып мунжугулуп атабыз элдик кеңештерди. Эгер мындай мыйзам кабыл ала турган болсок, мэрияны мэрия эмес эле болуштук дейли же князьство деп коелу. Оштогу князьдык Бишкектеги князьдик. Жалгыз өзү хан, жарым паша болуп, анда коррупциянын башатышы болот, бүт балекеттин башатышы болот.
Документте Бишкек жана Оштун мэрлерине шаардын бюджетин, шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусу жок бекитүү, мамлекеттик органдардын шаардагы башкармалыктарынын жетекчилерин дайындоо жана кызматтан алуу тарифтерди өз алдынча бекитүү укуктарын берүү сунуш кылынган. Түркмөнстан трансулуттук репрессияларды эң көп жүргүзгөн 5 өлкөнүн катарына кирди. Freedom House элерлик укук коргоо уюмунун жаңы баяндамасы көргөзгөндөй, авторитардык өкмөттөр, саясий бозгунда жүргөндөр же чет жактардагы диаспора арасында ошол бийликтин көз карашына каршы келген ой-пикирди басуу үчүн трансулуттук репрессияларга, жок кылууга жана санариптик тактикага көбүрөөк кайрыла баштады. 2023 жылы эле 25 өлкөнүн өкмөттөрү тарабынан жасалган трансулуттук репрессия 125 учуру, анын ичинде киши өлтүрүү, барымтага алуу, кол салуу, камакка алуу жана мыйзамсыз депортация катталган. Эң көп улуттар аралык репрессияларды жүргүзгөн алдыңкы 5 өлкөнүн катарында Түркмөнстандан башка Орусия, Кытай, Мьянма жана Камбоджа кирген. Чет өлкөлөрдөгү түркмөн активисттери акыркы жылдары түркмөн бийлигинин басымынын күчөшүнөн улам жарандык коомдун өкүлдөрү Түркмөнстанга мыйзамсыз экстрадицияланган учурлар көбөйгөнүн айтышат. Италиялык жазуучу режиссер Сюзанна Тамаранын балдарга арналган «Папирофобия» аттуу чыгармасы кыргыз тилине которулду. Аны китептен корккон бала деген аталышта Бугу Пресс басма үйү басып чыгарды. Китепти ошол басма үйдүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин которгон. Тамаранын бул чыгармасында жаш муундун психологиясы, чечими, тандоосу, балдар менен ата-энелер ортосундагы мамиле, диалог аркылуу чагылдырылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен микрофондо Айнура Жекше кызы болду. Эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектин четиндеги Койташ аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүрүп, ок тийген 19 жаштагы жоокерге кенемте төлөнө электигин апасы айтып чыкты. Коргоо министрлиги бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү кызматкерлер жумуштан алынганын айтууда. Акыйкат институту кенемте төлөө маселесин көзөмөлгө аларын билдирди. Эске сала кетсек, 2 жыл мурун аскердик милдетин өтөп жүргөн Тилек Сүйүндүков деген жоокерге ок тийип, 2 жолу операция жасалган. Ок жоокердин өпкөсүн тешип, кабыргасын сөгүп кеткен. Бул окуя башында курал жаракты колдонууда коопсуздук чаралары сакталган эмес деп түшүндүрүлгөн эле. Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяндамасын тыңдаңыз.
Бишкектин четиндеги Койташ аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүрүп, ок тийген 19 жаштагы Тилек Сүйүндүковко кенемте төлөнө электигин апасы Майрамбүбү Абдыразакова айтып чыкты. Анын Азаттыкка билдиргенине караганда, уулу ата-энеси каршы болгонуна карабай, 2022 жылы октябрда өз каалоосу менен аскерге кеткен. Аскердик милдетин өтөп жүргөнүнө 8 ай болгондо, уулуңар өзүн атып алды деген кабар келет. Ата-энеси келгенде Тилек Бишкектеги Мамакеев атындагы улуттук хирургиялык ооруканада операция болуп, эсине келе албай жаткан экен.
Атасы көз барганбыз, анан атасын кийирбейт экен. Немеден тикирип келатканда эле көргөзтүрүп эле учураштырып чыгарды. Мени ошо жанына калтырды, тамак берип жанына туруңуз деп бир күнү ошол жанында болдум. Андан кийин палатага которду, анан мындан улусу бар ошол багып жат. Министрге чейин бардык, өзүбүз неметебиз, компенсацияны төлөйбүз, балаңызды госпиталга которуп жаткыртыңыз деп анан госпиталга которуп жаткырдык. Анан 4 ай жатты, эчтеке төлөгөн жок. Жаңы жыл болду, эктен мурун бир чалгам, чалсам болот сүйлөшөбүз, анан аны госпиталдын врачтары менен сүйлөшүш керек, анан аркы берки болуш керек, аны сүйлөшөбүз мамаша деп койгон. Ошо бойдон эле жок, дайыны жок.
Хирургиялык борборду 13 күн жаткан жоокер Бишкектин четиндеги Беш Күнгөй айылындагы аскердик госпиталга которулган. Госпиталда 4 айдан ашык жатып, ошол жактан үйүнө келген.
Ошон анан октябрда жиберебиз деген, жибериптир, баягы небелетин берип, формаларын кийгизип анан кетирип. Азыр эми жакшы эле, ырас эле. Бирок баягы ок тийген оңой эмес да. Унутчаак болуп, ачуулуу болуп калыптыр.
Апасынын айтымында октон боору жабыркап, 2 оор операцияны башынан кечирген Тилек учурда оор ишке жарабайт. Кантип ок чаңылганы тууралуу айткысы да келбейт.
Балам дегенде аябай бекитип койгонго, балам эчтеке сөз сүйлөп десе эле өзүмдү өзүм атып алдым деп эле койду. Даже деген мен ошо больницада жатканда да эле өзүң дагы жоопко тартыласың, өзүң дагы кесилесиң деп коюптур. Балам деген ойгонгондо наркозу тарагандан кийин апа мен да кесилемби деп сурап атты. Кимиси айтканын кудай акы билбейм, анан ой эмнеге кесилмек эле, сен айыгып чык, жанан андан кийин сүйлөшөбүз деп мен ошентип коюп атты.
деди жоокердин апасы Майрамбүбү Абдыразакова. Тилектин апасынын кайрылуусунан соң коргоо министрлиги комментарий берип, жоокерге ок тийген окуя боюнча кылмыш иши козголуп, аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзгөнүн, тийиштүү кызмат адамдары жумуштан алынганын билдирди.
2023 жылдын июнь айында кылмыш иши козголуп, аскер прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзгөн. Тийиштүү кызмат адамдары кызмат орнунан бошотулган. Катардагы жоокер Тилек Сүйүндүков курал жаракты колдонууда коопсуздук чараларын сактабагандыгын билдиребиз. Буга чейин Майрамбүбү Абдыразакова коргоо министрлигине кайрылуу кылган эмес деген маалымдайбыз. Ошондой эле аталган маалыматтан кийин коргоо министрлигинде комиссия түзүлгөндүгүн кабарлайбыз.
Деп жазылган коргоо министрлигинин азаттыкка жолдогон маалыматында. Бул окуяга байланыштуу убагында бир офицер кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту офицерди үй камагына чыгарып, аскер прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзгөн. Тилек Сүйүндүковко келимте төлөп берүү маселеси боюнча жоокердин апасынын кайрылуусун акыйкатчы институту да териштирип жатканын билдирди. Коргоо министрлигинин 2017 жылдан 21 жылга чейинки отчетунда 5 жыл аралыгында өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 аскер кызматкери каза тапканы, алардын 12 суицидке барганы жазылган. Андан берки убактагы маалыматтар жок. 2017 жылы акыйкатчы институту кылмыш ашы бөйүкмөт уюму менен чогуу өлкөдөгү аскердик мекемелерге кирип, ал жактагы жоокерлер аскер кызматкерлери менен ачык маектешип, кеңири баяндамасын жарыялаган. Аскердик юрист, кылмыш ашы уюмунун адвокаты болуп жүргөн Акынбек Ногоев, аскердеги өкүмзордук, күч колдонуу жана башка жагымсыз көрүнүштөр көбүнчө жабык бойдон каларын айтууда.
Жерде ошол эле аскер бөлүмүнүн командири өзү баштан баштап эле кичинекей болсо да ошону ачыкка чыгарып, ошону иликтеп, өйдөкү жакка жеткизип, ошонун негиздерин, себептерин жеткизсе, ал командир сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылат. Ошондуктан ар бир жетекчи, аскер бөлүгүнүн жетекчиси ошону жашырып жапканга, ар бир жоокерлердин залакат алган боюнча жашырып жапканга аракет кылат. Дедовщина жана ушундай эле болуп аткан санын азайтыш үчүн аскер кызматын өтүп жаткан органдарда сөзсүз түрдө ачыктыкты киргизиш керекпиз. Ошол жерден жетекчилер мисалы ачыкка чыгарып атса, ошолорду кайра тескерисинче колдош керекпиз. Ошондо гана барып туруп болуп аткан окуялардан арылабыз.
Азаттыктын иликтөөлөрүндө 2021-22 жылы 8 жоокер кыргыз армиясында кызмат өтөп жүрүп, түрдүү жагдайда каза болгон. Алардын саны былтырдагы азайган эмес. 2-3 жоокер белгисиз жагдайда өзүн атып алганы кабарланса, Кара Көлдөгү аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер өзү менен бир бөлүктөгү аскерди атып салган. Аскер прокуратурасы бул окуялар боюнча кылмыш иштери козголуп, иликтөө жүргүзүлүп жатканын билдирген. Жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат жок. Бишкектен Замира Кожобаева.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Кыргызстанда кызыл омпол генин казуу демилгеси кызуу талкууланып, ар кандай пикирлер айтылып жатат. Бийлик генди толугу менен мамлекет иштеттерин ага жакын жайгашкан аймактарда өнүгүү болорун убадалап жатат. Гендин зыяндуулугун адистерден аймактын тургундарынан түзүлгөн комиссия текшере турган болду. Бирок жергиликтүү тургундарды экология маселеси чочулатып жатат. Мындан 5 жыл мурун нааразылыктарды жараткан кызыл омполду иштетүү маселеси бул жолу кандай өнүгүүдө? Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосун.
19 февральдагы президент Садыр Жапаровдун жолугушуусунан кийин балыкчыдагы негизги тема кызыл омпол гени болуп турат. Балыкчы уран казыла турган генге эң жакын жайгашкан шаар.
Каршы чыккан мына бар арабызда бар ошо мына үркөрдө 5 киши болсок да ошо каршы позициябызды көргөзүп турабыз.
Жергиликтүү тургун Муслим Осмонов президент катышкан жыйындын соңундагы добуш берүүдө кол көтөрбөй, ушундай жол менен урандын казылышына каршы позициясын билдиргенин айтууда. Ал кызыл омпол генинин зыяндуулугун иликтей турган атайын комиссияга мүчө болуп киргенин кошумчалады.
Мамлекет иштеткен аттырда мына ошол нерсе гана мени жоошутуп турат азырчы. Бирок болбой эле мен бул гендин ачылып иштеп кетишине мен каршымын. Анткени бул жерде болгону бир гана нерсе мени жүрөгүмдү өйүткөн нерсе бул жерде мамлекетке акча түшкөн күндө деле мына жалпы Ысык Көл элине эл кур жалак калып атпайбы? Мына черный пиарды кетирип ийсе ушак мындай кыргызча айтайынчы ушак таратып ийсе көлгө барбагыла көлдө деген мына мынтип тиги уран казып атыптыр эртең бар көлдүн суусуна түштөңөр деген чашыңары бир 6 айдан кийин жыдып чөткөн, айык баш жара денеңерге чыгат экен, анан бир 1.5-2 жылдан кийин аккан болуп ооруйт экенсиңер деп койсо, биз туристтерден кур жалак калып атпайбызбы?
Бийлик кызыл омпол генин казууга биринчи жолу аракет кылып жаткан жок. 2019 жылы ушундай демилге көтөрүлүп, жергиликтүү тургундардын каршылыгы менен уран казууга мораторий киргизилген эле. Бул жолку жыйынга Балыкчы шаары, Тоң жана Кочкор райондорунун тургундары катышып, президент Садыр Жапаровду Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси жана эксперттер коштоп барган. Жыйындын жүрүшүн видеого тартууга уруксат берилген эмес. Айрым учурларын президенттин администрациясы жарыялады. Анда Садыр Жапаров мораторий жогорку кеңеш аркылуу кайра жоюларын билдирген.
Бул жерде биринчиден 1000ден ашык жаңы жумушчу орун пайда болот. 1000ден ашык. Ушул эле чөлкөмдөгү өзүңөр иштейсиңер да. Экинчи кумтөр пайда болот да, экинчи кумтөр. Бул деген сөз, бул жергиликтүү бюджет дотациядан чыгат, республикалык бюджетке салыктар түшөт, пайдасы 100% биздин Кыргызстанга калат. Ошентип баякы эл дагы бул жерден байыйт.
Президент экологияга эч кандай зыян келбесин, тескерисинче 20-30 жылда аймак урандан тазаланып каларын айтып жатат. Буга кошумча жергиликтүүлөр иш менен камсыз болуп, аймак дотациядан чыгарын убада кылды. Учурунда кенди иштетүүгө каршы нааразылык акцияларга активдүү катышкандардын айрымдары жабык жыйынга катышып, кен казууга макулдугун бергени белгилүү болду. Алардын бири Акжолтой Тукунов.
Кеменчик болду да. Биз каршы чыгып аткан. Азыр мамлекет өзүбүз казабыз деп атат. Ошонун негизинде мен макулдугумду бердим да. Анан саясий кырдаалга да байланыштуу айтып атпайм, азыркы дүйнөдөгү 30 жылда бир, 50 жылда бир келген дүйнөдөгү кээ бир мамлекеттер жок болуп кетиш учурда турат да. Мисалы үчүн ошо мен жеке өзүм айтып атам да, ошо Кыргызстанга стабилдүүлүк жана тынчтык болуш үчүн эле мен каршы чыккан жокмун.
Расмий маалыматка ылайык, кызыл омпол тоо кен участогу 1951 жылы ачылган. СССРнын убагындагы чалгындоо иштеринде жалпысынан 13000 тонна уран бары, анын 3500 тоннага жакыны реалдуу казып алууга боло турган запас экени эсептелген. Айрым адистер кенди иштетүүдөгү тобокелчиликтерге тыкыр көңүл буруу зарылдыгын эскертип жатышат.
Ошол жерди иштеткенде анын болгондо дагы ачык жол менен деп атпайбы? Открытый способ карьер деп баягы шахта эмес. Ошол жерде өтө чоң бир көйгөй жаралып кетиши мүмкүн да, ошонун шамалы менен барып түптүз эле көлгө, түптүз эле орто токой суу сактагычына, ошондой эле чүй суусуна, дарыясына барып ошол уран ошол жака учушу мүмкүн деген сөз да.
Борбор Азияда Казакстан жана Өзбекстанда уран казылат. Дүйнөдө уран өндүрүү боюнча коңшу Казакстан биринчи орунда турат. Андан кийин Канада жана Австралия орун алган. Кыргызстанда кезинде кажы сай, даа майлуу сууда, шекафтарда, миң кушта, төөм оюнда жана башка жайларда уран казылган. Азыр Кыргызстанда урандын калдыктарын сактоочу 23 жай бар. Айбек Бийбосунов, Айсалкын Кубанычбекова, Эрлан Жумакатуров, Азаттык, Бишкек.
Четте миграцияда жүргөн кыргызстандыктар тууралуу айтабыз эми. Орусиянын Сургут аймагында Навальныйды эскерген кыргызстандык полициянын зомбулугуна кабылды. Ал кыйноо фактысы боюнча Орусиянын тергөө комитети жана прокуратурага арыз менен кайрылды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Азаматты 17 февралда абакта каза тапкан орусиялык активист Алексей Навальныйды эскерип, репрессия курмандыктарына арналган эстеликке гүл коюп жаткан жеринен кармап кетишкен.
Получается, узнал я в 5 часов вечера.
Алексей Навальный каза болгон күндүн эртеси эртең менен барып гүл коюуну чечтим. Анткени башка шаарларда саясий репрессиянын курмандыктарына арналган эстеликтерге гүл алып келип жатышкандар болду. Мен гүлдөрүм менен эстеликке жакындап калганда жарандык кийимчен 3 киши мен тарапка чуркап келди. Алар күбөлүгүн көрсөтүп эле мени тез арада алып кетишти. Полиция бөлүмүндө жарандык кийимчендерге форма чан адамдар кошулду. Алар кезек-кезек менен бизди киргизип сурак кылышты. Сурак маалында мен репрессиянын бардык курмандыктарын эскерип, гүл коюуну чечкенимди айттым. Анан бир киши кирип келип эле фашист Навальныйды колдогонум үчүн мен фашист экенимди айтып, кыйкырып башыма ура баштады. Ал тапанчасын алып чыгып, башыма такка баштады. Ошондон кийин Алексей Навальныйдын эресине гүл коюуну чечкенимди айттым. Алар мага Крым кимдики? Сен ЛГБТнын мүчөсү эмессиңби? Деген сыяктуу суроолорду беришти. Ошол эле кезде менин азыр тынч жашоомдо өмүр сүрүп жатканыма, согуштук операцияга катышкан аскерлердин салымы чоң экенин, Белградда салгылашта каза болгондорду колдоп чыкпаганымды да айтышты.
Азамат Кыргызстанда туулуп, ымыркай кезинде ата энеси менен Орусиянын Сургут шаарына көчүп кеткен. Ал мектепти, жогорку окуу жайды Орусияда бүтүргөн.
Они спросили, где я родился, я сказал, в Бишкеке, в Кыргызстане. Меня спросили...
Кайда төрөлгөнсүң деп сурашты. Мен Кыргызстанда, Бишкекте, бирок Орусияда чоңойгом деп жооп бердим. Бул жерде бала бакчага, мектепке, университетке бардым. Бүт өмүрүм ушул өлкөдө өттү деп айттым. Алар мага ишенбей, Орусиянын жарандыгын качан алганымды сурашты. Мен аларга эгерде ата-энесинин жок дегенде бирөөсү орус жарандыгын алса, бала автоматтык түрдө өлкөдүн жараны болуп калаарын айттым. Алар мага ишенишкен жок. Кыргызстанда төрөлсөм кантип эле Орусиянын жараны болуп калаарыма таң калышты. Жерге жаткырып колумду чоюп, Орусияда жашоо эмне үчүн жакпайт сага деп кекетип жатышты. Жей турган наның бар, жууна турган суу бар дешти. Жакпаса мекениңе барып эшек мин деп тилдешти. Сурак бүткөндөн кийин мен башкалар менен да сүйлөштүм. Ал жерде орус эмес жалгыз эле мен болчумун. Бирок менден башка эч ким кыйноого же уруп сабоого кабылганын айтышкан жок. Мен эле урушканын ошондо билдим.
Маектешим ушул эле күнү Сургуттагы жергиликтүү ооруканалардын бирине кайрылган. Травматология бөлүмүндөгү дарыгер берген медициналык тастыктамада физикалык күч колдонуудан бейтаптын башынын, белинин, сол саанынын жумшак ткандары жабыркаган деп жазылган. Ал Орусияда тыюу салынган эркин медиалардан макаларды окуп, Алексей Навальныйдын ишмердүүлүгү менен бир нече жыл мурун таанышканын да айтып берди.
Я не смог удалить телеграмму, у меня все смотрели, у меня там много всяких независимых оппозиционных СМИ, каналов.
Телефондорубузду текшергенде менин телеграмымдан эркин медиалардын каналдарын көрүштү. Мен аларды өчүргөнгө жетишпей калдым. Алар улам-улам мени оппозиционер турбайсыңбы деп жазышты. Навальный тууралуу 2017-жылы уккам. Ошол жылы анын «Он вам не Димон» деген иликтөө тасмасы чыккан. Ошондо мен биринчи жолу Сургутта митингге чыккам. Кызыгы, ал митинг мен азыр гүл койгон эстеликтин жанында өткөн. Бирок ошол кезде эч кимди камашкан эмес. 2018-жылы Татарстанда мен дагы митингге катышкам. Анда деле эч кимди камакка алышкан эмес. Бирок Казанда Навальныйды колдогон кийинки митингде мени жана Навальныйдын башка тарапташтарын кармап кетишкен. Анда бир нече сутка камерада отуруп, айыппул төлөп эркиндикке чыккан болчубуз.
Азамат 21 февралда кыйноо фактысы боюнча Орусиянын тергөө комитети жана прокуратурага арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Орусиянын ар кайсы шаарларында Навальныйдын элесин урматтап көчөгө чыккан 200-дөн ашуун адам кармалганын буга чейин Свобода радиосу кабарлаган. Оппозициондордун өлүмү тууралуу орус бийлиги 16 февралда билдирген. Жаз аткаруу федералдык кызматынын версиясында өзгөчө тартиптеги колонияда отурган Навальный сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип, эс учун жоготкон. Ага чейин 27 жолу катаал шарттагы жазалоочу камерага отурузулган. Саясатчынын тарапташтары аны өлтүрүшкөн деп эсептейт. Жакындарына анын сөөгүн өткөрүп бериши элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстан Айкөл 5 гуманитардык миссиясынын алкагында Сириянын түндүк чыгышындагы эки лагерден 100 жакын жаранын аялдар менен балдарды алып келди. Алардын көпчүлүгү балдар. Акыркы бир жылда ушундай 4 миссиянын алкагында Сириядан Кыргызстанга 400 ашык жаран келген. Аларды реабилитациялоо, коомго аралаштыруу аракеттери кандай жүрүүдө? Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиеванын баяндамасын уксак.
Кыргызстан Айкөл 5 гуманитардык миссиясынын алкагында Сириянын лагерлеринен 99 кишини, анын ичинен 71 бала, 28 аялды алып келди. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин башчысынын орун басары Бакыт Кадыровдун айтымында, ушул күнгө чейин Сириядан жалпысынан 432 кыргыз жараны алынып келинген. Алардын 129 аялдар, 303 балдар. Айкөл 5 гуманитардык миссиясы менен Сирияга Бакыт Кадыров өзү да барып келген.
Гумандык политика деп атасак болот да. Гумандык политика болуп, көп мамлекеттер өзлөрүнүн ошо жарандарын, аялдарды, балдарды өз мамлекетине кайтарып келүү иштерин жүргүзгөн. Биздин дагы ошо мамлекет башчыбыз өкмөт тарабынан мамлекеттик органдарга тапшырма берилип, өзгөчө пландар түзүлүп, аялдар менен балдарды алып келүү иш аракеттери жүргүзүлдү.
Бакыт Кадыровдун маалыматы боюнча, кыргызстандыктар Сириянын түндүк чыгышындагы Рож жана Ал-Хол лагерлеринде кармалып келет. Учурда эки лагерде канча кыргыз жараны калганы белгисиз. Консулдук департамент идентификациялоо иштери тынымсыз уланып жатканын айтып жатат. Сириядан келген аялдар менен балдарды реабилитациялоо социалдык камсыздоо министрлигине жүктөлгөн. Кыргызстанга кайтып келгендер менен атайын борбордо 2-3 айдын аралыгында психологтор, теологтор, социалдык жана медициналык кызматкерлер иштешет. Министрліктің башқа десе Айнура Шаршыналиеваның айтымында реабилитацияның негізгі мақсаты алардың психикалық ауалын жалпы салматтығын чыңдап документтерін қалуына келтіру.
Бұл жарандар кейбе Қырғыз Республикасы келіпсілі біз туғандар менен бір сейра жұмыс болғанда алар мен сөйлесіп, егер де сіздердің туғандарыңа беқа келіп қалса, сіздер аларды өзіңіздің қамқорлығыңызға алғанға даярсыңдар деген мәселе көтерілгенде, ошондо мақұлдығын алғанбыз. Анан кейін ошо реабилитациялық бір-бірден шыққаннан кейін туғандар келіп ошо центрден өзінің қыздарын, балдарын, неверелерін барын алып кетіп үйлеріне. Үйлеріне кеткеннен кейін жер-жерлерде біздің министрлікпен жана башка біздің мамлекеттік органдардың жер-жерлердеги жана бөлімдері іштерін башташат.
Жер-жерлердеги мамлекеттик мекемелердин адистери Сириядан келген аялдар менен балдарды коомго интеграциялоо иштерин жүргүзөт. Реабилитация мамлекеттин эсебинен каржыланат. Канча акча сарптылары кабарланган жок. Айкөл 5 гуманитардык миссиясы Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн колдоосу менен уюштурулган. 2022 жылы АКШнын генералы Майкл Курила Бишкектеги иш сапарында Сириянын түндүк чыгышындагы Алхол лагеринде 60'тан ашуун өлкөдөн чыккан болжол менен 57 миңдей киши баш калкалап жатканын, алардын көбү Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрүнүн балдары жана жубайлары экенин, лагерде күнүгө 100'дөн ашык бала төрөлөрүн маалымдаган. Ал эми изилдөөчүлөр аталган лагерлерде акыбал абдан оор экенин, тамагаш тартыштыгын, антисанитарияны белгилеп келишет. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюму өлкөлөрдү өз жарандарын алып кетүүгө үндөп жатат. Гуманитардык миссияны колдогондор менен катар андан кооптонгондор да бар. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев тобокелдиктерге токтолду.
Коркууга негиз бар. Бул идеология деген нерсе адамдын кулк мүнөзүн, жашоо шартын баарын өзгөртүп кое турган нерсе болот. Коммунисттик идеологиядан эмгич укутула албай жүргөн элибиз бар эмеспи? Аны билесиздер да. Экстремисттик идеология менен бул Сирияга барышты адашып барып калышкан жок. Окусунан барып калышкан жок. Акырындык менен бул идеологияга жайылтканга аракет кылгандар болушу мүмкүн жакын ич араларында. Ошон үчүн булар менен иштеш керек.
Орозбек Молдалиев өлкөдө дерадикализация программалары иштеши керек деген пикирде. Мындан тышкары, диний кызматкерлер салттуу мазхаптарды жайылтууга кам көрүшү керек деп кошумчалады. Атайын кызматтын 2018 жылдагы маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'сү наут болгон. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140'ка жакыны аялдар экени айтылган. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Элдин балдары подкастынын бул жолку коногу алып баруучу Тамада Урмат Бурченов. Аны менен тойдогу ысырапкерчиликтен баштап, коомдогу көйгөйлөр, жарандык активизм жөнүндө сүйлөштүк. Подкастты даярдаган кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Арбаңыз көрөрман, сиз Азаттыктын Элдин балдары подкастын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз алып баруучу Тамада Урмат Бурченов менен баарлашабыз. Урмат экөөбүз бүгүн ушу тойдогу ысырапкерчиликтен баштап, коомдогу көйгөйлөр, жарандык активизм жөнүндө сүйлөшөбүз. Студиябызга кош келипсиз.
Рахмат, рахмат. Бүгүн ачылып-жачылып жакшы маек куруп беребиз деген ой бар.
Сиз Катардан футбол көрүп келдиңиз, э? Мындай эмоционалдык сүрөттөрүңүздү көрдүк. Анан жыйынтыгы сизди кандай ойго салды? Биздин коомдо азыр таптакыр эле алмашташ керек баарын, деп мындай кескин чараларды көргөнгө даяр эмеспи бир коомдун айрым бир бөлүгү?
Мен футболго кызыкпайм. Жана чемпионаттарды эле көрүп коем, дүйнөлүк чемпионаттарды эле. А болгондо да плей-оффторун эле көрөм. Эми мындай маек куруп калсак, бул мамлекеттин эме курамасы күчтүү ойнойт, биздикилер мындай ойнойт деп сөзгө аралашып калыш үчүн, четте калып калбаш үчүн эле. Анан бул жерде деле биз, мен кокусунан барып калдым. Кыргызстандын Катардагы маданият күндөрү болгон. Ошол оюндарга дал келип калыптыр. Анан Манас менен Актанга байланыштым. Оюм барбы десем, бүгүн бар дейт. Анан барып сүрөп колдоп койдум. А негизи жалпысын аны алганда өтө кейиштүү. Эми кошуна мен карап койдум да андан кийин. Кошуна Тажикстан, Өзбекстандар алар чейрек финалга чыгыптыр. Биз жада калса плей-оффко чыккан жокпуз.
Сиз биринчи жолу жанагы улут коопсуздук мамлекет кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевди ушул футбол союзуна президент сунуштап атпайбы? Бул Алматы тукканда кандай бол мындай?
Эми күлкү келтирелик деп ойлодум, себеби ал кишинин толтура жумушу бар, анан кийин футболду да башкарып койбойсуң мага, сен башкарып койбойсуң. Мен үчүн аябай мындай несерьезный көрүнөт да. Футболду сен башкарып койсуң, бүгүн сен башкарып койсуң, эртең мен башкарып коймойм, мындай эле ушундай экөөбүз сүйлөшүп аткандай эле мамиле да. Адамдардын ар бир адамдын масштабы болот да. Масштаб. Сен өлкө башчысыңбы? Сен өлкө башчысы жасай турган жумуштарды жаса. Сен мамлекеттик коопсуздук, улуттук коопсуздуктун башчысыңбы? Сен ошолорго татыктуу тете жумуштарды жаса. Ар бир өзүнүн деңгээлинде болсо, баары сонун болмок да. Тилекке каршы баарыбыз эле урматтуу Содур Нуркожоевич, бир нерсе болсо эле там, же болбосо там кандай десем, жолдо тешилип калса деле президентке кайрылабыз го. Анын деген түзмө түз анын жоопкерчилиги боло турган инсан бар. Биз ошону билишибиз керек. Анын компетенциясына кире турган ошого ылайыктуу балким бир адам бардыр. Бирок менин оюмча ал Ташиев эместир. Менин оюмча.
Кыргызстан эми мындай чакан өлкө да, кичинекей деп айтпайлы, чакан да. Кичинекей болгону менен мындай маалыматтар да бат жетет да. Мисалы Таластагы көйгөй дароо Нарынга жетет. Ат баштагы көйгөй Бишкекке жетет дегендейчи. Анан ушундай кичинекей өлкөдө балким мамлекет жетекчилери ушинтип баарына жетишип көзөмөлдөп туруш керек. Же бул туура эмес мындай системабы?
Ооба, ар бири туура бөлүштүрүлүшсө, ар ким өзүнүн ордунда болсо жакшы болмок.
Менеджерлик.
Албетте. Менеджерлик.
Дүйнөдө ошо спорт болобу, чыгармачыл адам болобу, артист болобу же блогер болобу, мындай аты таанып калса, инфлюенсер болуп калса, коомдо кайсы бир пикирди калыптандырууга салым кошкон адам болсо, ал сөзсүз позициясын билдирет да, коомдогу кандай учур болбосун. Кыргызстанда бул кандай ушул болот азыр?
Биздики бир аз оорураак.
Дароо эле мындай оорураак тема болот эле. Саясат башталып калды.
Башталып кетти. Эми
мен сурагым келип атат да мына жоопко татаалдаштырбаш үчүн. Жоломан Шаршамбеков жөнүндө туу боюнча аябай талкуу болду. Анан бийлик өкүлдөрүнүн айрымдары буга сен келгишпе, спортуң менен алек бол дегендей тарзда айтышты да мааниде. Жарандык активизмдин мааниси эмнеге? Эмнеге маанилүү ал?
Кой болуп маарап жүрбөшчү. Бай сен мурдуң тыкпа, сен койсуң, сен унчукпай эле кой дегендей эле түшүнсө болот да аны. Ошондой кабыл алса болот. Ошондой кабыл алып буга каршы туруш керек. Биз бирок тилекке каршы биз койго көбүрөөк жакындап баратабыз да.
Жоош болуппу?
Момун, унчукпай.
Эмне себептен?
Таң калыштуу, бирок төш каккан менен биз эр жүрөкпүз, укмуш эркинбиз, Орто Азиядагы демократия аралчасы деген сонун эмебиз бар го мындай. Өзүбүзгө өзүбүз ойлоп таап алган, мактана турган биз ушундай демократиянын борборубуз, бизде укмуш эркинбиз деген сыяктуу нерселер бар го, бирок андай деле эркин эмеспиз. Биз чындыгында менин оюмча, менин баамымда кол мүнөз, бирөөгө баш ийгенди жакшы көргөн, авторитардык режимди жактаган бир катуу муштум башкара турган режимди ошого ыктаган эле калкпыз жөнөкөй эле менин баамымда. Азыр деле ошол деле, азыр деле ошондой эле. Анан кийин эле кыйынбыз, анан кыйратып атабыз, анан биз деген ким жакпаса биз президенттин баарын кууп атабыз, анан биз кыйратып атабыз.
Бийликчил блогерлер, бийликчил ушул коомдо белгилүү адамдар, бийликти жактагандар. Бизге ушундай тартип керек. Бизди өнүгүүнүн жолуна түшүш үчүн мамлекет алгач ушундай тартип менен башталып атпайбы?
Бул болсо
ашыкча эң баш болуп кеттикпи?
Эч кандай эң баш болгон жокпуз. Ким эң баш болуптур? Эч кандай эң баш болгон жокпуз. Ар ким оюн айтып атат. Ал ойлорду ар ким мүмкүн болушунча жанагындай тролль фабрикалар аркылуу бийликчил блогерлер аркылуу үндөрүн басканга, мурдуңарды тыкпагыла, саясат сиздердики эмес, сиздер кисилер жакшы башкарыла тургандай удобный калк болушуңар керек деп бизди үйрөтүп атышат. Эми биз 80 канча жыл үйрөнүп эле келгенбиз, ошондуктан ошол ойдон эле ошол инерция менен эле келатабыз да. Ойгонгондор тилекке каршы аз болуп атат, анан ал азчылык кандайдыр бир мындай критикалык массага жетпегендиктен жашообуз ошондой эле келатат. Биз мисалы үчүн кандай десем масштаб эч нерсе максимум бир айлык мөттүн деңгээлинде адамдар өсүп чыгып да, мындай толук мамлекет дүйнөлүк планетаны ойлогон адамдар өсүп жетилбей калып жаткандай мага ушундай таасир калтырат да.
Урмат Борченов деп Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда аябай саясий айдыңда белгилүү болгонсуз да. Ырлар менен
мен муну каалап жасаган эмесмин да. Белгилүү бир партиянын балдары эмейин досторум болчу, алар ушундай флешмоб жасайбыз, тажадым деген флешмоб жасайбыз, Урмат сен бир нерсе жазып чыгарып койчу, эми сени эл билген анча мынча алпарчусуң дешти. Анан кийин баарын байкасам бир нерсе тажадым деген аябай мындай примитивдүү нерсе экен да. Анан кийин баарын эсептейли дагы ушуну бир ыр кылып чыгарсам кантет деп чыгарып койдум. Анан кийин мынчалык популярный болуп, анан мынчалык адамдар кайра дагы экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи сериясын талап кылаарын күткөн эмесмин. Анан акырында жыйынтыгында ошол бешинчи, алтынчы серия болуп анан жыйынтыкталды. Мен муну жыйыштырайын деп чечтим. Себеби мунун тилекке каршы таасири чоң эле окшойт. Анан жыйынтыгын тилекке каршы мындай шулуундар, башка туура эмес адамдар колдонуп кетиши мүмкүн экен.
Ооба, ушул учурда биз сураган себеби чыгармачыл адамдар кандайдыр бир жарандык позициясын билдирип баштаса, бийлик тараптан азыркы эмес ар дайым эле бийлик тараптан кандайдыр бир басым болот дейт. Ошол кандай формада болот? Таныштар аркылуу айттырабы же өздөрү түз эле айтабы?
Чыгармачыл адам аябай назик, анан коркок болот. Анан аябай эми ал деле элдин бир мүчөсү да. Ал туруп туруп эле мен бүгүн эр жүрөк болуп калдым дебейт да. Мен деле мисалы үчүн өтө коркок экенимди аңдадым, түшүндүм. Ошон үчүн мен чыкпай эле жүрөм, эч кимге сын айтпай эле жүрөм. Болбосо мен тети журналисттердин таламын талашкым келмек. Мен мисалы үчүн сотторуна барып сүйлөгүм келмек. Мисалы үчүн эми кандай десем, жүрөгүм ошону каалайт. Бирок коркок болгонум үчүн мен чыкпайм, эчтеке дебейм. Мен соцсет тармактарым таза, мен чыкпайм, эч кимге мен аябай сонун татынакай мыйзам
болот. Менин суроом жана кандай формада болот деген, ал ушул суроондо сүйлөшөбүз.
Кандай формада болот?
Басым, коркутуу, сурануу болобу же эскертүү болобу да?
Мага лично өзүмө кандай болду эле? Эми ал убакта кичине балким кичине алсызыраак болчу бийлик. Ошон үчүн ну и плюс мен ачыктан ачык мындай башалмандыкка же болбосо эми айла жок эч нерсесине илине албай калды окшойт. Болгону ошол достор аркылуу сен өзгөчө учеттосуң, сени аябай сага көңүл буруп атышат, сен анан кийин жумуш анда КТРде эме диктор штаттан тышкары диктор болуп иштечү. Сен Урмат КТРден чалышты, ушунуңду жөн эле койбойсуңбу, анан алып койбойсуңбу дешти. Ушул ырларыңды алып койбойсуңбу дешти. Анан кийин мен айттым, ну биринчиден бул КТРдин эфири эмес, бул менин баракчам, а экинчиден бул менин оюм, мен оюмду ачык айткым келет. Канча сурансаңар дагы албай тектем мин, жумуштан алсаңар мен анда кубанычтамын дедим, болду.
Азыр себебин айтып өттүңүз, ушуну кененирээк айтасызбы, азыр эмнеге мындай активдүү эмессиз? Азыр деле айтасыз, азыр деле жасасыз, бирок анчалык эмес.
Мен коркокмун, мен көрсө жоокер эмес экенмин. Мен барып чындап мындай кадимкидей ошол акыйкаттыктын таламын талашып күрөшкүм келет. Ошол акыйкаттын бир бөлүгү болгум келет. Мен болбогонум үчүн дагы өзүмдү өзүм аябай жектейм. Бирок экинчи четинен коркок экенмин.
Эмнеден коркосуз?
Эмнеден корком? Ну мисалы үчүн айталы көп сүйлөп алдым, же болбосо укмуш катуу постторду жазып чыктым, эртеси келип алып туруп тыгып салышты мисалы. Эч ким эчтеке дебейт турбайбы? Сен элдин сөзүн сүйлөдүң, эч ким элдин ырысын жеп аткандарды ашкерледиң, эч кимге баарына баары бир турбайбы? Супер.
Анда
барына бары бир эмес, балким ошо бары бир бул окумдар да коркуп аткандар.
Ошо коркуп жатат баягы. Мен сүйлөсөм алар деле коркушат.
Демек аларды күнөөлөбөйбүз.
Аларды
күнөөлөбөйбүз. Коркуп аткан үчүнчү сиз айтып атпайсыз, азыр коом кул мүнөз болуп калды депчи.
Кул мүнөз эле, кул мүнөз бойдон жүрөбүз. Анан кийин анча-мынча ойгонгондор бар, алар балким кеде-кеде сүйлөшү мүмкүн. Мурун бир аз үндөрү катыраак чыкчы, азыр деги эле чыкпай калды, болду. Ошол эле. Ошо анан кийин биз деле ошо коркуктордун катарын токтоп, чыкпай тыныкай болуп жүрөбүз. Андай кандай десем удобный болуп.
Сиздей сиздин тилиңиз менен айтканда жарандык позициясы бар канча адам коркуп калды?
Бар эле го дейм. Канча адам деп айта албайм конкретно.
Канча мындай көпчүлүкпү, азчылыкпы? Мен санын сураган жокмун. Сиз билгенден, сиздин айланаңыздагыдан.
Мен билгенден ушул ойгонгон, мындай ойгонгон дегенде таптакыр эле баарыкты атат биз ойгонгонбуз деп айта алган жок, айткым келбейт.
Позициясын айтып жүргөн.
Позициясын айтып жүргөн, анан кийин бир аз сынчыл көз карашы бар, сынчыл пикирдеги адамдар, бир ашып кетсе миңге чукул эле адам бар негизи эле жалпы алганда. Миңге чукул адам, анан кийин өтө активдүүсү ашып кетсе бир жүздөй эле, анан жүздөйүн 50%су камакта. 50%сун чыкпай калды дегендей эле, мисалы үчүн жалпы алганда грубо эсептей турган болсо ошондой эле да.
Сиздин тааныштардын арасынан
мен таанышам.
Беш таанышыңыз бар дейли, позициясын билдирип жүргөн. Ошонун канча адамыңар коркуп унчукпай калдыңар азыр?
Мен катарымда эч ким жок. Мисалы сын көз караштагы.
Ошо бешөөңөр тең унчукпай калды.
Унчукпай эле жүрүшөт, сопсон эле тап татынакай. Анан кээде эле укмуш бир мындай суроо болуп калса, маселенин өзөгү болгон кишиге эмес, анан депутаттар, анан булар тигилер деп эле калып эле бир нерсе айланасын, анан бийликтегилер деп эле мындай кыйгашта өтүп, өзү эле түз айт, маселенин өзөгү өзү айтып атат, мен тепкилегиле депчи мисалы үчүн. Тепкилегиле канат, ким силерге уруксат бербейт, тепкилегиле кана эч ким керек. Бирөө дагы бир дагы сөз, бир жада калса бир деген бир дагы сөздү айтпай коюшту. Баары эле тиги спикер кечирип койгула, депутаттар жөлөктү алмаштырып койгула деп эле мындай позиция ребенка, кичинекей жаш баладай. Мен аябай ошого мындай дээн кейди.
Айтсаң түз айт.
Айтсаң түз айт, айтпасаң айтпай эле койчу мага окшоп деп эле өзүмө кыйын болуп койдум.
Мен сурагандын себеби жарандык позициясын билдирип жүргөн адам анын чыгармачылыгына, алып баруучулугуна, тамадалык ишмердүүлүгүнө зыянын тийгизеби?
Жок, тийгизбейт, тескерисинче кадыр бар калып келет. Тескерисинче адамдар сый урмат менен мамиле кылат.
Сизге айткандар болдубу тойдо? Ушуну туура айтсыз.
Конкреттүү түрдө мен ачыгын айтканда орто сегментке иштейм. Орто сегмент бул болсо ар бир сомунун маңдай тери менен таман акысы менен тапкан адамдар көбүнесе. Анан ал адамдарга албетте алар деген мамлекеттик институттар жакшы иштеп турушун каалайт, баардыгы ачык айкын болушун каалайт. Мен алар менен бир катардамын. Ошондуктан эгерде мен ошондой сынчыл көз карашта болсом, өзүмдүн позициямды билдирген болсом, алар мага сый урмат көрсөтөт. Демек мен орто сегментте иштеп атам. Орто сегментте менин кадыр баркым, атагым, сыйым күчөдү. Ал эми кээ бир адамдар премиум сегментте иштешет. Алар акчалуу, алардын акчалары кандай келгени күмөндүү, алар акчаны санабайт. Бул жерде бир 10-15 алып баруучу иштейт, мисалы үчүн менин коллегаларым арасынан. Ал сегментте мен мисалы үчүн эч бир министр, депутат же болбосо дагы бир ушундай сыяктуу адамдардын бир да тоюна алып барган эмес. Мени чакырышпайт дагы. Себеби андайда негизи эле тойдо той ээсин макташ керек, даңаза кылыш керек, мынакей ушундай деңгээлге жетти, каадасын арттырып аябай кооз сүйлөш керек. Анан мен жанагыл иликтөө материалдарынын каарманы болуп жүргөн, коррупцияга аралашкан же болбосо дагы бир элдин ырысын уурдаган инсан экенин билип туруп, мен ага элдин арасында ошонун тоюнда мен аны кантип мактайм? Мен мисалы үчүн мактай албайм. Анан аны түшүнөт, мени аны эле ансыз эле чакырбайт деле да. Ырчылар, тамадалар, биз укмуштудай коркокпуз десе эле ляппай дейбиз.
Эмнеси эпти?
Бир жолу дагы бир окуя айтып берейин, ошо Атабеков менен ар кимге чалып эме пранк кылыптыр,
эме УКМКга чакырып атабыз деп анан баары эле ии макул макул качан эмне болду деп келебиз дейт анан кийин мага чалып эмне себеп менен дейт анан бир постторду алып коюшуңар керек жок мен албайм мага деген эме кандай законный эме повестка жөнөткүлө деген сыяктуу айтсам керек ушундай кылсам сен эле ошондой жооп бердиң калганыбыз барып калганын баары эле макул качанкы келип калалы барып калалы дешиптир ошондой анан так что
бул мындай пранк тамаша болгон
анан кийин ошон үчүн тигин бирбек байке келип молодецсиң азаматсың мындай өзүңдүн позицияңа до конца турат экенсиң сага сыйым жогору деп калган да анан тамаша болчу ха ха деп ошону ойлонуп койгом негизи эле көргөм кээ бир ситуацияларды кээ бир ырчылар бар эми тойдон кудай шүгүр акчасы бар бирок эме тиги пенсия үчүн бир гос жумушта иштешет да мындай ал даже бир тоюна жетпейт анын эме акысычы бирок жана шайлоо пайлоо тияк бияк болгондо концерт манцерт болгондо баары эме
мамлекеттик иш чара болгон
мамлекеттик иш чара болгондо анан шайлоо болгондо паспорттарын беришип бийликтин партиясын шайлашып ушинтип жүрүшөт акыл кайда намыс кайда
азаттыктын угарманы сиз элдин балдары подкастын уктуңуз аны даярдап алып чыккан токтосун шамбетов болду ал эми подкасттын коногу тамада алып баруучу урмат борченов
элдин балдары жаңыча ойлонгон жаратмандыкка умтулган прогрессивдүү өз тармагында ийгиликке жеткен өзгөчөлөнгөн элдин балдары идиректүү жаңы жүздөр менен азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуп YouTube-дагы азаттык деген каналдан көрүңүз элдин балдары
соңку жылдары өспүрүмдөр арасында дары баңгилиги кеңири жайылууда өткөн айдын этегинде күчтүү таасир этүүчү дарыларга көз карандылык менен күрөшүү маселеси парламентте да көтөрүлдү бул көйгөйдүн масштабы канчалык медина самидин баяндайт
Здравствуйте. Меня зовут Артём. Мне 16 лет, и я наркоман.
Саламатсыз ба? Менин атым Артём. 16 жаштамын жана мен наркоманмын. Мен көп учурда үйгө соо эмес абалда келчүмүн. Дары ичкенден кийин келчүмүн. Муну ата-энем да байкай баштады. Албетте алар буга кубанышкан жок. Апам ыйлады. А менин көңүлүм куунак болду. Анткени мындай абалда айланаңдагыларга баары бир болуп калат. Өзүң жөнүндө гана ойлоносуң.
Ты будешь думать только о себе.
Эрте жашынан дары баңгилигине байланып калган Артём анын туткунунан дагы деле толук кутула элек.
Первый опыт у меня был не в 14 лет. Намного раньше. Это были
таблетки. Алгачкы жолу 14 жашыма чейин эле татып көргөм. Бул таблеткалары болчу. Менден улуу балдар берди. Мага жакты. Дагы 5-6 жолу жеп көрдүм. Андан кийин таштап койдум. Кийин досторум менен L таблеткаларын таптык. Бирден жеп эч нерсе түшүнбөй калдык. 3-4 сааттан кийин баары тунарып чыкты. Менимче ушул менин биринчи тажрыйбам болду.
Вот это, мне кажется, был мой первый опыт именно с фармой.
Дары баңгилиги бул күчтүү таасир этүүчү дарыларга көз карандуу болуп калуу. Нарколог Эркайым Байышева дарылардан көз карандуу болуп калуу тез эле экенин айтат.
Аптечная наркомания это неофициальный термин, который используется для обозначения употребления.
Дарыкана баңгилиги бул расмий эмес термин. Ал дарыканада сатылган дарылардын медициналык эмес максатта колдонууну билдирет. Бул күчтүү таасир берген психотроптук препараттар. Алар организмге толук сезилерлик таасирин берет. Нерв системасына, жүрөк кан тамырларына, боор, бөйрөккө биринчи сезилет. Бул көз карандылыкка алып келет. Адам бул дарыларсыз жашай албай калат. Ага көнүп, оңой кабыл ала баштайт. Адаттагы доза жетишсиз боло баштайт. Эгер ал буга чейин 1-2 таблетка ичип келсе, ал акырындан 3-4 чыгат. Күнүнө 30-40 таблетка ичкен кишилер да кайрылган учурлар болгон.
3-4 были случаи, когда люди приходили с проблемой, что они в день там выпивают чуть ли не до 30-40 таблеток.
Человеку может хватить и одну, и две.
Тажрыйбасыз адамга 1-2 таблетка да жетет. Бул ар бир адамдын организминен көз каранды. Мен бир жолу 56 таблетка ичип эч нерсе сезген эмесмин. 46 беле же 56 беле айтор көп.
Дары баңгилигинин өспүрүмдөр арасында кеңири жайылышынын негизги себеби күчтүү таасир этүүчү дарылардын дарыканаларда баарына жеткиликтүү болгону.
Аптеки, я считаю, это главный
Дарыканалар баңгиликти жайылтууга шарт түзүп жатат. Азыр дарыларды ачык саткан дарыканалар өзүнчө бөлүнүп калган. Алар сени келбетиңден, кийимиңден, мурда келип жүргөнүңдөн тааныйт.
Где тебя по лицу будут как-то сканировать? По одежке? Давно ли ты ходишь в эту аптеку? Давно ли ты покупаешь?
Жаштарга гана эмес, улууларга бергенге да болбойт. А бирок аптекада сатуучулар шуну көзөмөлдөгөн жан барбы?
31 январда жогорку кеңеште дары баңгилиги жөнүндө маселе көтөрүлүп, дарыканаларга көзөмөлдү күчөтүү керектиги айтылды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов соңку текшерүүлөр жөнүндө маалымат берди.
Биз тараптан ошол МВД менен чогуу текшерүү өттү. 3 айда 6 ошол информация түшүп, 6 аптека текшерилип, штраф салынды. Бул биринчи ошондо мыйзам боюнча предупреждение, мы штраф салгандан кийин уже 3-чү жолу только мына лицензияга сотко карап туруп, караштырып, лицензия алынат да.
Укук коргоо органдары да күчтүү таасир этүүчү дарыларды саткандарга каршы атайын рейдтерди уюштуруп келет.
Азыркы учурда жаштар арасында күчтүү таасир этүүчү дарылардын жайылтышы бүгүнкү күндө абдан кеңири талкаланууда. Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте 19 атайын рейдтерди жүргүзгөнбүз. Бул дарыканаларды текшергенбиз. Мындан сырткары биздин кызматкерлер ушундай дары, күчтүү дары дармектерди рецептсиз сатып жаткан дарыканаларды аныктоого атайын багытталган иш-чараларды уюштуруп өткөрүп келет. 31 январь күнү ар бир дарыкананын жетекчилери чакырылган, биякта концепция иштелип чыкты. Ушул дарыканалар өздөрү ушундай бир талаптар коюлду, өздөрү көзөмөл жүргүзүп, анан тийиштүү маалыматтар бизге берип, биз убагында чара көргөнгө ушундай өз ара биргелешкен иш-чараларды алып барууга атайын багытталган концепцияны иштетип, ушу дарыканалардын жетекчилерине таратканбыз дагы, ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз.
Дейт ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын уюштуруу жана талдоо башкармалыгынын башчысы Марсель Дооталиев. Деген менен күчтүү таасир этүүчү препараттарды азыр дарыканалардан гана эмес, соц тармактар аркылуу да онлайн сатып алуу мүмкүн. Атайын Telegram тайпалар аркылуу саткандар да жок эмес. Артемдин айтымында мындай учурда кардар дарыны кимден алып жатканын билбейт. Ал эми акчасын криптовалюта аркылуу которуп коет. Ал эми бул боюнча парламентте баяндама жасаган депутат Медер Алиев муну жаңы кылымдын кылмышы катары сыпаттайт.
Интернет алкылуу кылмыштардын түрлөрү дагы көбөйдү. Жаңы синтетикалык баңгизаттарды интернет дүкөндөр аркылуу дагы жайылтуу абдан жеңил болуп калды. Бул маселеден бизге көптөгөн жабыркаган ата-энелер келди. Тереңирээк маалымат алууга жакшы шарт түзүлдү. Ошонун жыйынтыгында жогорку кеңеш тарабынан токтом долбоорун демилгелеп растап чыктык. Ал токтом долбоору эми эмнени камтыйт? Тиешелүү министрликтерге тапшырма берет. Жаштардын арасында ушул маселени кош көңүл болбой контролго алгыла. Жер жерлерде, мектептерде, университеттерде түшүндүрүү иштерин күчөткүлө. Ички иштер министрлигине жөн эле баңгизаттарга каршы күрөшүү түзүм болбостон өзүнчө министрлик болсун. Мурункудай агентство по контролю наркотиков. Саламаттык сактоо министрлигине аптекаларды күчтөндүргүлө контролдогондо, жаш балдарга рецептсиз күчтүү мээге таасир этүүчү дары дармекти сатпагыла. Эгер сата турган болсок, катуу чаралар көрүлсүн. Ошонун баардыгын камтып келип туруп, ар бир квартал сайын жогорку кеңешке ушул аталган министрликтер, гос органдар келип отчет берип турат.
Бирок көп жылдар бою калыптанып, кулачын кенен жайган бул маселени чечүүдө мындай аракеттер канчалык натыйжа берери анык эмес. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова бул өнөкөт 2000-чи жылдарда күчөгөнүн, бул көйгөй менен кайрылган жүздөгөн адам менен иштешкенин, дары баңгилиги анын жакындарын да кыйгап өтпөгөнүн айтат. Адистин айтымында дары баңгилиги уруулукка, ал тургай оор кылмыштарга алып келиши мүмкүн.
Бул социалдык оору дейт. 30 жыл, 40 жыл мурун убакта энеси кайтыш болуп кеткен, эки баласы бар болчу, белгилүү эле кишилердин үй бүлөсүнөн туугандарынан да. Анан ошол тиги атасы калып туруп эле тигини сат, муну сат дей берет экен да, акча керек да, алар кымбатыраак болот. Анан тиги улуу баласын чакырат, ай муну мен өлтүрмө болду, момтуп атат деп туруп. Анан ал деле жакшы кызматты иштеген эки бала, эки үй, үч балалуу эмекен улуусу. Анан келип эметкенде жанагындай момдо наркотический ахвалда эчтекени сезбей калат экен дейт да. Анан ошондо ай сен койсоң болот, ну как эме жадаттың десе келип алып туруп бычак менен жүрөккө сайып туруп бир тууганын да ушундай мыкаачылык баш иштебей калат экен да. Анан мен деле бир эмелерди көргөм, мындай консультацияга деле алып келет, буларга психотерапевт, анан кийин психологдордун жардамы такыр жок болуп калат жанагындай жетээрине жеткенде. Тем более жанагы дары менен деле алар деле дарыны деле көбөйтүп 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 эмете берет, жана наркотикти эметкендей да.
Я начал бывал в магазинах что-то мог украсть. Так, да.
Дүкөндөрдөн уурдаган учурларым болду. Тааныштарымдын да чөнтөгүнө кол салдым. Уурдаганымды дароо бангиге алмаштырчумун. Жакын адамдарымдын буюмдарын уурдадым. Абдан оор абалда элем. Тез арада дары ичишим керек болчу. Анан ушундай кадамга бардым. Үйдөгү баалуу нерселер тез эле жоголот. Дарыдан башканы ойлогонго чолоң болбойт. Эптеп бир жерден таап, кечинде ырахат алып калыш керек болот.
Вечером было хорошо.
Кээ бирде айтышат, эме ата энеси туура эмес тарбиялаган, эметкен, да кичине эркелеп калгандыр. Анан кайсы ата эне менин балам ушундай болсун дейт. Мен ошондо да эле мына каргап атышат ата энелер, ыйлаганда жөн эле эме жалгыз баласынан үй бүлөсү ажырайт, передоз болот, муну деле көп эч ким деле жазбайт. Ошо эсептеп көрсө, мурунку наркомандардан ким калды, ошол убакта баштагандардан, муну изилдөө да жүргүзүшпөйт. Биздин генофондко аябай чоң таасири аткан, аң сезимге таасири жасап аткан, ушуну распространение кылып сатып аткан адамдардын мына мен эне катары, мындай улуу муун катары тукуму курут болсун дейм да. Канча деген балдардын тагдырын талкалап атышат.
Адистер да, Артем да, бангиге көз карандылык ата эненин жетишсиз мамилесинен, убагында көңүл бурбагандыгынан келип чыгышы мүмкүн деген ойду айтышат.
Кээ бирде айтат, мына нагмит айта кетесиңер, сонун эле болуп атпайбы дейт. Анан эмне үчүн дегенде көп үй бүлө муну жашырат, сыртка чыгарбайт. Анан тем более жанагындай бир лавадай эле каптап келатат да, жана аптечный наркомания. Анын мындай тияка распространениеси да өзүнчө экен, башкалар деле айтпай эле коелу, ушуга көңүл бурулса да.
Я считаю, нужно дать достаточно внимания ребенку. Долюбить и не перелюбить.
Мен балага жетиштүү көңүл буруу керек деп ойлойм. Мээрим аз да, көп да болуп кетпеши керек. Ошондо бала сага ыраазы болуп, жакшы адам болуп чоңоет. А мен ичимдеги боштукту толтургум келчү. Мага жакчу, өзүмдү башкалардан кыйын сезчүмүн. Мен буга эч качан жолобогула дейт элем. Башында муну укмуш деп ойлойсуң. Жаңы нерсе тапканыңа өзүңдү бактылуу сезесиң. Бирок бара-бара өзүңдү акырындык менен өлтүрө баштайсың. Андыктан бангилик бул жакшы эмес жана учурдагы эң чоң көйгөй.
От которой тебе намного хуже. Так что наркотики это плохо, и это главное, одна из главных проблем в нашей стране на сегодняшний день.
Артем дарыкана бангилигинен толук арылып, чыгармачылык менен алектенип, билим алууну уланткысы келет. Республикалык психиатрия жана наркология борборунун адистери 2023 жылы наркология бөлүмүнө 382 өспүрүм кайрылганын айтышат. Алар өмүрүндө бир жолу болсо да күчтүү препараттарды ичип көргөн. Бейтаптардын жаш курагы 14 жаштан 18 жашка чейин. Бул топко 30 жашка чейинкилер да кирет. Алар да дарыканаларда эркин сатылган дарыларды ичишет. Ички иштер министрлигинин бангизаттарга каршы күрөш кызматы былтыр дары дармектерди сатуу эрежесин сактабаган 24 факт аныкталып, 5 кылмыш иши козголгонун, жалпы 260 500 сом айып пул салынганын билдирди. Медина Самидин, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс программасын алып барган Медина Самидин даярдаган бул берүүнүн видео вариантын сиз Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрсөңүз болот. Андан сырткары Азаттык Чекит.орг сайтында да турат. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 22 февралда Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 5 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл дубанында болсо 4 градус жылуу. Нарын облусунда суктун күчү 7 градуска чейин жетет, бийик тоолуу аймактарда болсо 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбой, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы 4 градуска чейин жылыйт. Бүгүнкү таңкы уктуруубузда жаңырган баяндардын текст версиясы Азаттык Чекит.орг сайтында турат. Айрымдарынын видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында, ошондой эле расмий сайтында илинген. Подкасттарыбызды Apple, Spotify аянтчаларынан уксаңыз болот. Ушуну менен, кадырман угарман, 22 февралдагы таңк уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.